nagaan keenya kabajaa isin haa ga'u hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo raadiyoo fi televizyiiniidhaan karaa saatelaayit Itiyoosaat irratti as waashingtan diisii irraa kallattiin isiniif darbu kunoo eegaleera. Guyyaan har'aa roobii muddee 29 bara 21 bara 2021 Itoophiyaatti immoo muddee 20 keessummeessaa keessan har'aa aan Nugusuu Taamireeti. Manni maree paarlaamaa Itoophiyaa maree gaggeessuu isaa akkasumas diriiruu dimookiraasii kutaa addunyaa keessatti gaaffii keessa dimookiraasiin kutaa addunyaa keessatti gaaffii keessa gale jedhamuusaa qophii keenya keessatti odeeffannoo isiniif dhiyeessinu ta'a. Piroodiisariin keenya har'aa Dassaalee Mokonnin kan sagantaa keenya gulaalu Bafqaaduu Morodaati. Tigist Gammee miidiyaa hawaasummaatiin sagantaa kana isin biraan geessi. Amma oduu addunyaatiif jaallanne gammada.
Attam ooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun roobii har'aaf qabnu kunoo. Paarlaamaan Itiyoophiyaa koomishinni maree biyyoolessaa akka hundeeffamuuf har'a raggaasisee jira. Mariin hunda hirmaachise ilaalcha siyaasaa adda addaa walitti fida jedhamee kan eegamu yoo ta'u kunis biyyattii gara fuula duraatti akkamitti deemuu akka qabdu karaa agarsiisaa jedhamee jira. Koomishinichi koomishinaroota 11 kanneen paarlaamaan muudaman kan qabaatu yoo ta'u walaba ta'a jedhamee eegama. Kana malees seerri ba'e koomishinaroonni kun itti gaafatamuu akkan taane eegumsa taasisaaf. Koomishinichi yeroo itti hojiirra oolu waggaa 3 yoo ta'u yoo paarlaamaan jedhe immoo dheerachuu malaa jedhameera. Naannolee addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF duraan to'ataa turee fi boodarra raayyaan ittisa biyyaa gadhiisisan kan daawwate Reuters akka gabaasetti yeroo wal waraansa jalqabe magaalaa Maykadraa keessatti hookkarri gosaa jalqabamuu ibsee jira. Humnootiin ollaa akka ta'an ka Tigraay nifaas mawucaa waan seenaniif jecha isaa fi kanneen biroo hedduun bosonatti baqatan garuu hiriyyaasaa fi daaqonii ka ture mulaatti ayina kulluu makoonan kitaabota isaa kan amantii fudhachuuf jecha of duuba deebi'e. Humnootiin Tigraay nurratti dhukaasa jalqaban kanaaf hedduminaan fiigne jedhee guyyaa 3 booda yeroo bataskaanatti deebi'u umriin isaa 35 kan ta'e mulaatti rasaasaan dhahame reeffa isaan argee jedhe awwaalli isaas achuma nafaas mawucaa keessa jira. Hoogganaa waajjira bulchiisa magaalaa akka ta'an Ballaxaa Siraatee akka jedhanitti loltoonni Tigraay magaalattii keessatti siviilota dhiira ta'an 27 ajjeesaniiru. Siviilonni ajjeefaman kun immoo hidhannoo hin qaban turan jedhaniiru. Namni ka biraan garuu kanneen ajjeefaman kana keessaa hangi tokko meeshaa waraanaa qabu turan jedhe ajjechaa kana garuu ijaan kan argeen jiru. Namoonni magaalatti akka jedhanitti dubartoota 70 caalaatu waraana hiwaatiin gudeedame. Reuters akka jedhee dubartoota kana keessaa 3 waliin akkasumas hojjetoota eegumsa fayyaa aangoota naannoof abbootii alangaa federaalaa waliin wal argeen jira jedheera. TPLF gabaasa kanarratti yaada akka kennu gaafatame deebiin laannee ka jedhu Reuters dararaa dhaqqaban jedhaman mara keessaa harkaan qabu qorannaa walabni addunyaan haa gaggeeffamu jechuunsaa ni yaadatama jedheera. Waldaan ogeessota fayyaa kanneen yeroo ammaa hojii hin qabnee fi magaalaa Baahir Daar keessa maaddeeffate miseensonni isaa uummata Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti sababa wal waraansaan manaaf qe'ee ofiirraa godaanan akka tajaajilaniif bobbaasee jira. Doktorootaa fi kanneen barnoota faarmaasiin eebbifaman naannoo namoonni jireenya irraa buqqa'anii jiranitti bobbaafamuun ibsamee jira. Kunis kanneen baqatanii ega turanii booda qe'eetti deebi'anii magaalaaleef gandeen keessa jiran biratti ta'u Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Ministeerri Dantaalaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinken pireezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keenyaattaa waliin har'a bilbilaan kan dubbatan yoo ta'u kunis haala Itiyoophiyaa fi Somaaliyaa keessaa dabalatee dhimma nageenya kutaa irratti fedhii gamlameen irratti ta'uun ibsamee jira. Itiyoophiyaa keessatti diinummaan wal ilaaluun hatattamaan dhaabbachuu akka qabu gargaarsi dhala namaa dhorkaa malee seenuu akka qabu dhiittaan mirga namoomaa fi seera cabsuun xumuraa akka argatuuf akkasumas walitti bu'iinsa jiru irratti mari'achuudhaan furmaata. ati argamu qabaasa jedhu ratti waligalan kara president kenyatta fi gamfa afrika tijila adda gamta afrika olushegun obosanjon yalin arara gagge famu american jabesite kadegertu tau blinken ifsanijru somalia kanilalen filannon parlama presidenti battalumat gagge famu akkab kunis oji seran alara walabata akkab blinken ubachisaniru momichi ministera somalia hoji radabu fialite united states akamormit gamnun dumtu tarkamfi hale juru hamme suf ifsa basu rakof kusatan blinken gafatani juran kutakor dofan ya kan sudan ke satti lafti duran warqeni raqotamatu re tokko jige yotikate namni sodomi sadde tajefamu angawni biyetti ifsa nijuru kampaniin albuda kan motumma biyetti ifsa basen lafa amma cufame jiru kanatti balankun kan dakkabe kibtata kale sayotau ganda magala kartum irra gara kibbatti fageenya kilometre 17 barattar gamtu ke satti ture kampaniin kun akkajedut iddon kun amma hojjata kan injirre ta'ufi garuna monni naanno albuda kun qota mujuran wardi yonni dosana gaggadi sani deemani boda hojjachu fitti deebi'an garu yom hojjachu akkadabe kampaniin kun inifsine namota lubbun hafanifi kanneen du'an hojjin barbaadu itti fufe jira jedhamer kun sagale amerikaati United States ke sakib ataka lesa akofana mwoni kuma dibasha nifi kumni kudalam varesi korona ankan kabama yotaw kunis werari varesi cha ega jal kabe as guyato koti namni hagana ena kabamu kun kadurati jechudan University John Hopkins beksejura. Werari virusi cha ini dienya kanakun hedduminani jolle kabe akkasan hospitalet chisan taasisa jira. Dabbati fayya kam federala kiptata kalesa akkajetetti namota covidin kabaman kesa harki shantami sagal virusi hara omikron jira muntau ifse jira. Senata United States kesa ho gana sagaleya yabaka turani fi kutana vada bakabun misensa kongrasa ka yerod era ka turan Harry Reid umri sani sadetami saditti navada kesatti kalesa du ambokataniru hati warra Harry Reid landrana kajiranitti abba warra sani wogoti afrander banifi kansari rajijin dukufsata turan kibtata kalesa garu naguman bokotan jedan duran dorgoma tababunya ka turanifi Borderra ogesa seera kataan Harry Reid kongresa keessatti namoota waligalteen akka argamu carraaqan keessaa tokko ta'uun isaanii bal'inaan beekama. Waggoota 34 caalaaf tajaajilaa ega turanii bood bara 2016 soorata ba'uun isaanii ibsamee jira. Pirezidaant Joe Biden waahila isaanii kongresaa kan bara dheeraa kun du'uun isaanii ega ibsamee bood ibsa baasaniin Harry'n kan hojjechuu nan danda'a jennaan dhugumaan hojjetaa jedhaniiru. Hong Kong keessatti miidiyaan demokrasii deeggaru kan Stand News jedhamu roobi har'aa cufamee jira. Kunis waajjira isaa poolisii weeraranii qabeenyaan isaa kan sossoonee guruun hojjetoota gameeyyii ega hidhanii booda. Maxxansaalee uummata kakaasan yookaan fincilsiisan facaasuun seera cabsan jechuun tarkaanfiin dhiyeenya kana magaalattii keessatti fudhatamaa jirudha. Miidiyaan Stand News bara 2014 akka jaarmeeya bu'aaf hin hojjennetti kan bu'uurfame yoo ta'u beekamaa fi maxxansaalee demokiraasii deeggaran baasuudhaan kan hafe isa tokkitti ture. Stand News maxxansaalee baasuu dhaabuusaa feesbuukii irratti kan beeksise yoo ta'u hojjetoonni isaa hundumtuu hojiin ala ta'aniiru. Hoogganaan poolisii nageenya biyyoolessaa Steve Lee oduu gabaastotaaf akka ibsanitti Stand News oduu fi yaadota maxxansuun aangawoota irratti jibba kakaasaa jedhaniiru. Manni murtii muummichi karaashaa garee mirga namoomaa Memorial International jedhamu akka cufamuuf murteessuu isaa namoonni beekamoon kan seenaa fi kan waa'ee mirga dhala namaa rifachiisee jira. Gareen kun dararaa seena qabeessa ta'an kan bara tokkummaa soviet duraanii fi namoota hoogganaa abbaa irree roosii Joseph Stalinin ajjeefaman galmeessu. Yeroo dheeraa qabee mufannaan aangawoota raashaa kan isa mudate gareen mirga namaa kun jaarmiyoota kan mootummaa hin ta'inii fi kanneen biroo akka dhaabbata alaa gargaarsa alaa argataa jirutti seera ba'ee cabsee jedhamee akka cufamuuf murtiin darbe. Qeeqxoonni masaraa Kireemliin garuu dhaabbati kun sababa siyaasaaf irratti qiyyaafatamee jedhu. dhaabbata Memorial International waliin kan hojjetu waaltaa mirga dhala namaa Memorial jedhamuu fi namoota siyaasa Raashiyaa ishee ammaa keessatti hidhamaniif falmus doorsisa seeraa jala jira. Abbootiin Alangaa ka Raashiyaa Moskoorraa maxxansaalee sa'a keessatti shororkeessummaaf leellistummaa deeggara jechuun himachuuf jiru. Ministeerri Haajaalaa Ameerikaa Antoni Bilinken ibsa kibxata kaleessaa galgala baasaniin uummanni Raashiyaa fi uummanni miliyoona hedduun kan bara tokkummaa Sooviyeet duraanii waan gaarii kana caalee argachuu qabu jedhaniiru oduun keenya kanuma.
Jaalannee odaa addunyaatiif nan galateeffadhaa. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara gabaasaaleetti ceelaan. Meeshaalee as United States keessatti meeshaalee barnootaa haga tokko irratti bulchiisni manneen barnootaa uggura kaawusaa xiyyeeffannaa olaanaa argachuu isaatiin booda gareen barattootaa tokko mormii kaaseera. Kuni kan ta'e dhimma wal fakkaataa akkasiitiin mormiin ka'ee ture kutaa Niyoorkii fi Peensilveeniyaatti uggurri akkasii akka ka'u ergii dirqisiiseen booda ture. Kanarratti Nokbaat Malik gabaasaa ergitetu jira. Niyoork irraa tujubeetu dhiyeessa.
Ji'a birraa darbee konyaan mana barnootaa Central York jedhamu kan kutaa Pennsylvania keessa meeshaalee barnootaa namoota warreen adii hin ta'in irratti fuulleeffatan hanga tokko fayyadamuu ittisanii jiran. Innaa sanaga waldaan Panther jedhamu kan farra loogii sanyii yookaan paaruu jedhamuun waamamu ka gidduu seene. Eedaa Guptaa barattuu mana barnootaa Central York jedhamuuf pirezidaantii garee kanaa ka jalqabaati.
Ab ye anger hai aur ye
I'm angry and I have something to do about it. School board members who voted for the freeze reportedly said
Bayen are kanaf wae kana wanan gudun qab jette. Miseensonni boordii kanneen tarkaanfii meeshaa barnootaa kun akka hin fayyadamne sagalee kennan jedhamuun gabaasame akka jedhanitti yaaddoon isaanii meeshaalee barnootaa kanaa keessaa hangi tokko poolisii kan qeequ yookaan mirga warreen adii attamiin akka isaan bu'aa argatan kan ibsu jedhu. Kaan immoo qabiyyeensa barattoota gidduutti sanyiin addaan qoodamuu uuma yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii beeksisaniiru. Waggaa darbe baatii birraa boordiin mana barnootaa Konyaa York jedhamu kan inni uggure kun kitaabota seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa of keessaa qaba. Barruuleen qabiyyee 270 kitaabota fiilmiiwwan seena galmeessaaf kitaabota adda addummaa Yuunaayitid Isteets keessaa mul'isuu fi halluudhaan faayame of keessaa qaba. Barruuleen kun kan Noobeelii badhaafamte lammii Paakistaan Malaalaa Yuusafzaayii kan ilaallate kitaabota sadiillee of keessaa qaba. Barattoonnis kanatti hedduu uffatan.
There are a lot of people in this country who still believe that slavery is the right answer. There are a lot of people in this country who just don't like African Americans. There's a lack of education, there's a lack of understanding amongst people.
Biyya kana keessa ammayyuu gabrummaan deebii sirriidhaa jedhanii kanneen amanan hedduun jiru. Biyyattii kana keessa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa kanneen hin jaallanne hedduutu jiru. Hanqinni barnootaa jira, wal hubachuu dhabuun namoota gidduu jira. Keessumaa waggoottan darban hanga tokko keessa akka hawaasaatti dandeettii nuti waliin mari'achuuf qabnu hedduu akka hin gaddiqqaachuutu natti dhagahama jette. Waldaan firra loogii sanyii kan The Panther Anti-Racist jedhamu kan hundeeffame innaa lammiin Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa George Floyd harka poolisiitti ajjeefamee mormii ka'een booda. Eedaa Guptaa pirezidaantii waldaa kanaati.
I have always been a very good student, always excelled in classes, and I have been very simple. I've been a good girl, but after this year, when I saw so much anger...
Yeroo mara barattuu gaariin ture, daree keessattis qabxii gaariin qaba. Waa salphiseen ilaala, indala durbaa gaariidhaan. Garuu waggaa kana booda, boordii kana bira ijoollee irratti aariif jibbiinsi hedduun innaa mul'atu argeen jira. Kanaan booda hin sodaadhu, amma aariin jira, jette. Ijoolleen barattootaa boodarra waa'ee boordii mana barnootichaa meeshaalee barnootaa hanga tokko uguranii hubatan.
Us students, we found out roughly a year after it was actually instated, we found out through the York Daily Dispatch, and we found the list.
Nuti baratun yero wagga tokko ta'u booda erga hojiirra oolee dhimma kana barre. Karaa caasaa oduu York Daily Dispatch jedhuutiin baruu dandeenye. Toora meeshaalee uguramanii adda baafanne. Sana booda martinuun keenya gorsitoota mana barnootaa keenyatti dubbachuu qabne. Jijjiirama fiduu barbaanne. Boordiin mana barnootaa sanaa kana gochuun sirrii akka hin taane mul'isuu barbaanne jedhan. Gargaarsa maatiiwwaniif barattootaa hanga tokkoon gareen kun murtii kana mormuu jalqabe.
When we started protesting, eventually it started to pick up some heat, and then we started, local news anchors started to reach out, we did interviews with them, and it got all the way up to CNN and Fox News. From that moment...
Innaan itti mormuu jalqabnu qalbiidhaan haallisa hammaataa adeeme. Caasaaleen oduu naannoos nu dhaqqabanii isaan waliin illee gaaffiif deebii geggeessane. Hanga caasaaleen oduu CNN Fox News jedhaman gabaasanitti deeme. Naata nagaa kan boordiin konyaa mana barnootaa sana murtii isaa hambise. Guyyaan sun bulbaana 20 bara 2021. Boordiin mana barnootichaa viidiyoodhaan ibsa akka kennuuf gaaffii raadiyoon sagalee Ameerikaa gaafateef deebiin kenneen hafe. Garuu innaasaan ugura sana kaasuuf sagalee kennan miseensonni garee sanaa murtii sanaaf baabsuudhaan tarkaanfichi ugura otuun taane boordichi kitaabota akka uguramaniif tarreeffaman akka xiinxaluuf yeroo kennuuf ture. Barruuleen kunis mana kitaabaa mana barnootichaa keessa hin baafamne jechuun murtii sana falman. Gareen kun akka jedhutti hojii isaanii xumuruuf yeroon isaa fagoodha. York Pennsylvaniaan hawaasa sanyii adda addaa of keessaa qabu. Namoonni as jiran garuu kitaabonni kun uguramuun jireenya saaxiqqaalee magaalaalee Pennsylvaniaa keessaa rakkisaa taasisee jedhu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatu.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenyatti aanu kan torbaniidha diree dimokiraasii. Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoonni isaa haqi tokko sirni dimokiraasii ittiin bulaa jiran mallattoon sigigaachuu kanneen itti mul'atu keessaa ta'uu gareen tokko tokko ibsaa jiru. Sanaaf sababaan maal akka ta'ee fi sigigaachoo kana akkamiin hambisuun akka danda'amu gabaastuun VOA Cindy Sen ekspertoota dubbistee gabaasa ergitetu jira. Bafqaaduu Morodaatu dhiyeessa.
Yommuu deeggartoonni pirezidaantii Yuunaayitid Isteet duraanii Doonaald Tiraamp amajjii 6 bara 2021 akka manni maree bakka bu'ootaa yookaan koongireesiin filatamuu Joo Baayiden hin mirkaneessine taasisuudhaa fi kaapitaal hiilitti ol dhama'an sana addunyaan hin roqome. Akka qorattoonni jedhanitti jeequmsi sun yommuu mana akka mallattoo dimokiraasii addunyaatti ilaalamu keessatti uumamu haala jabaa gaarii hin taanetu dhalate. Yommuu sanatti akka dimokiraasiin addunyaa irratti dadhabaa deemaa jiru agarsiise. Waa'ee kanarratti Toomaas Kaarozeers dhaabbata Carnegie Endowment for International Peace jedhamurraa akkana jedhu.
Why is Brazil going backward in democracy as it is at the same time that India is going backward?
Brazil maaliif sirna dimokiraasii irraa buluurraan sigigataa deemte? Akkuma kanaan Hindiinis boodatti adeemaa jirti. Dhugumatti duubatti deemuun dimokiraasii Biraaziil keessaa wanta gama kanaan Turkii, Hindii yookiin immoo Ameerikaa keessatti ta'aa jiru waliin walitti dhufeenya qaba. Walumaa galatti biyyoonni hedduu adda addaa naannoo yeroo wal fakkaataa ta'us sababaa mataa isaaniin rakkataa jiru. Amma akka waliigalaatti lammiiwwan biyyoota dimokiraatawaa hedduu keessatti argaman gocha mootummaa isaaniitti gammadoo akka hin ta'in hubatamaa jira. Sana waan ta'eef kaadhimamtoota caasaa mootummaan nan diiga jedhullee deeggasa laachuufiif qophiidha.
Jedhan qorannoon wiirtuun qorannaa fiiyu jedhamu taasise akka ibsutti namoonni biyyoottan qorannoon keessatti taasifame 17 ta'anii dimokiraasii Yuunaayitid Isteets ammayyuu akka fakkii ta'aa jiru yommuu dubbatan 57 immoo dimokiraasiin Yuunaayitid Isteets fakkii gaarii ture jedhan. Richard Wiig wiirtuu qorannoo Piyu keessatti daayireekteera Global Attitude Research kan ta'anii akkana jedhu.
And one of the things that we see in our surveys is that people have real concerns about racial and ethnic discrimination in the United States.
Qorannoo keenya keessatti wantoota argine keessaa tokko United States keessatti ummati waa'ee qomoo fi sanyii irratti logiin ta'aa jiru kan isaan yaaddessu ta'uusaati. Harki baay'ee guddaa ta'e dhimmi kun dhimma guddaa yookiin immoo baay'ee rakkoo hamaadha jedhanii amanu. Yeroo hedduu irra jireenya uummatichaa haala kana rakkoo hamaa United States qabdudha jedhees amanam.
Jedhan shoorri yookaan ga'een mootummaa fi garaagarummaan gadi fageenya qabu inni gosa irratti hundaa'e erga United States bu'uureffamte kaasee waan tureedha. Ittuma garaagarummaan kun jiru ilaalchi addunyaan United Statesiif qabu isa ala Trump caalaa erga Joe Biden dhufanii akkaataa nama dinqisiisuun fooyya'insa agarsiiseera. Akka Richard Duweke dabalanii jedhanitti.
Liked Biden better than Trump. They liked his policies better than Trump. They liked to see the United States engage with the rest
Trump
of the world.
Biden in jallata. Mahamata sa kan Trump in jallati jallata. United States addunya saafi olin akka mariyattu kunnamti jabeesitu argu fedhan. United States bira imamati dantala hunda hammate akka diru. Kanaaf waytaa Biden waliigaltee jijjiirama qilleensa Paarisitti Ameerikaa deebisan WHO yookiin dhaabbata fayyaa addunyaatti akka deebitu naa godhan akkasumas imaammattoota isaanii kanneen kana fakkaatan uummattoota biyyoota kaan biratti fudhatama argatan.
United States haalli dimokiraasii addunyaa inni gadi bu'ee jiru akka iddoo isaatti deebi'u yoo barbaadde hundee komii namootaa gadi fageenyaan barbaadu akka qabdu dubbatu beektonni waa'ee dimokiraasii.
Globally, I would say that, you know, as the United States looks at other countries that are struggling with democracy, it needs to think about why are citizens so angry? What makes them so unhappy?
Gulantaa addunyaatti ani kanan jedhu yeroo biyyoonni kaan sirna dimokiraasii waliin rakkoo seenan Ameerikaan lammiiwwan biyyoota kanaa maaf dhaaru maaf gammadoo hin taane maaliif hooggantoota rakkoo ta'anii fi sirna dimokiraasii gufachiisan deeggaruu fedhu jettee gaafachuu qabdi. Uummattoonni kun yoo malaammaltummaa irratti dhuguma dhaarii qabaatan yoo sana ta'e United States dhugumatti sana dhabamsiisuudhaaf daran dhiibbaa gochuu qabdi. Dinagdeedhaan addatti qoodamneerra jedhanii fakkeenyaaf akka lammiiwwan Peruudhaa fi Chilee fa'aa kan dhaaran yoo ta'e sana dhugumatti deeggaruu ni qabdi.
Jedhan akka beektonni dabalanii jedhanutti tattaaffiin eegumsa dimokiraasii alaaf manaa bulchiinsa Joe Bidenii fi hojii dursi kennamuu qabuu fi gidira qabeessa ta'e bara 2022 boodas waan itti fufuudha.
Gara qophii keenyatti aanuttinnaa ceenu immoo barri 2021 waggaa darbe caalaa bara lubbuun namaa itti darbe ta'u aangoon United States beeksisaniiru gabaasaan baatii sadaasaaf muddee ammatti waan hin qaqqabneef lakkoofsi dhugaa kana jechuun yeroo isaa hin geenye garuu akka odeeffannoo argametti lakkoofsi namoota du'anii sooggaa darbeen yoo xiqqaate 15,000 caala jechuudhaan. Waal ta'an to'annaa ittisa dhukkubaa beeksisee jira. Waggaa darbees sababa weerara COVID-19 waggaa namoonni hedduun itti dhumanidha. Gabaasa guutuu jaalanni gammadaatu dhiyeessa.
Odeeffannoo jiru irratti hirkachuun yeroo laalamu galmeen namoota bara dhumaa jiru 2021 kana keessa du'an isa kan bara darbee jechuun 2020 irraa yoo xiqqaate 15,000 dabalee jira. Kanas waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan United States yookaan CDC jedhamu galmee namoota du'anii qabu kan to'atan Robert Andersontu dubbate. Seenaa United States keessatti inni hamaan isa bara darbee ture sababiin isaas weerara dhukkuba COVID-19 hamaatu ture. Gabaasa CDC'n roobii kaleessaa baase akka agarsiisutti barri darbeechuun 2020 isa dhaabbatichi dursee gabaaseerra hamaadha. Bara darbe dhumarratti gabaasni baase. Namoonni miliyoona 3.38 ni du'uu ka jedhu yoo ta'u kunis isa gara jalqaba waggaa kanaatti tilmaamamee ture sana 2025 caale. Lakkoofsi tilmaamamuu fi wanni dhugaa ta'u addaan fagaachuun waanuma jiru ta'us garuu adda addummaan bara 2020 keessa mul'ate isa baratameerra guddaadha. Sababinsas kutale United States hanga tokko keessatti galmeen lakkoofsa namoota du'anii gara meeshaalee elektirooniksiitti jijjiiranii galmeessuuf yeroo fudhatee jedhan Anderson. Kana malees namni tokko umrii hangamii jiraata isa jedhu keessa deebi'anii ilaaluun waggaa 77 jedhanii jiran. Kunis tilmaama bara 2019 ture waggaa tokkoof baatii 8 gaccabsee jira. Duraan garuu addaddummaan jiraatu waggaa tokkoof baatii 5 ta'a jechuun tilmaamamee ture. Anderson akka jedhanitti bara 2021 keessa United States duuti namoota 3.4 million akka dabale arguuf jirti. Hayyoonni biroon immoo duuti bara 2021 keessa dhaqqabe isa bara 2020 wajjin wal fakkaataa yookaan dabaluu mala jedhu. Yuunivarsiitii Waashintan keessatti hayyuu waa'ee lakkoofsa du'a dhaqqabee kata'an Ali Mokdad kun baay'ee gaddisiisaadha jedhu. Irra hedduu namaa kan ajjeese dhukkuba COVID-19 naannoo baatii bitootessa bara 2020 United States mudate sanadha jedhan. Kunis dhukkuba onneef kaansarii taane sababa dhumaatii namaa isa sadaffaa ta'e jedhu. Waggaa darbe du'a dhaqqabe 1351 COVID sababa ture. Waggaa kana jechuun 2021 duuti kun 1356 ka dhaqqabe yoo ta'u xumura waggaa irratti 1370 ni ga'aa jedhan Anderson. Duuti waranaa kun kanneen baala sammuu joonjii yookaan diragii bifa adda addaan jiran heddummeessanii fudhachuun duuti hordofe yeroo jalqabaatiif waggaatti namoota 1100 galaafate. Duuti namaa waggaa waggaan dabaluun waan hin baratamne miti. Bara 2018 irraa bara 2019 ituu COVID-in dhufiin dura 16,000 dabalee ture. Garuu weerarri vaayirasii koroonaa ifatti dhiibbaa geessise qaba. Seenaa Ameerikaa keessatti lakkoofsi heddumina uummataa xiqqaan kan galmeeffame adoolessa bara 2020 fi adoolessa bara 2021 gidduutti ture. Kanaafis sababaan jalqabaa COVID ta'uu Yuunivarsiitii New Hampshire keessatti qorataa akka ta'an Kenneth Johnson ibsanii jiru. Tallaaliin COVID lakkoofsa namoota du'anii ni hanqisaa abdii jedhu qaban aanga'oonni garuu lammiiwwan Ameerikaa hedduun tallaalamuun fedhan. CDC'n akka jedhutti lammiiwwan Ameerikaa 2,200,000 yookaan 65% ka ta'an guutummaatti tallaalamanii jiru. Kunis kan umriin isaanii waggaa 5 kaaseetu. Kanneen hin tallaalaminis hedduminaan jiraachuun tallaaliin ituu jiruu duuti COVID geessisu maaliif dabalaa gaaffii jedhuuf deebii tokko ka jedhan Mokdad vaayirasii haaraan Omikroon ariitiin daddarbuun immoo rakkoo jiru daran hammeessaa jedhu.
Kabajamtoota hordoftoota keenya amma istiidiyoo keessaa sa'aatii daqiiqaa 2:25 akkaafeere natti mul'isee jira. Kanaa fi daqiiqaa hafte kanatti muuziqaan sin affeera. Taaddasee Fiixee wajjin turtii godha.
Tumaya da, tumaya da.
Sadece vide nanggalah tefada. Ega kabinet itu tahu itu segala Amerika segan tafan rumu kan biar kita biar latin cara sabah Himalay ada dan nolin turutan radio dan balik ke bawah meter balik demi lama demi sini sudah mito korang terkait mas televisi ini itu sah terhati kalau tim kopi ini dapat sunu kan hara kan mantu merejra kopi boleh tinggal terdebina an nubusutam resing kesemesera halkan gari.